Кыргызстанда саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз угарман, бүгүн 31 май, күнгө шаршемби, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динабек улум. Биз алдыдагы жарым саатта Кызыл Ай коомунун миграцияга кеткен бойдон дайынсыз жүргөндөрдү издөө программасы тууралуу маекти угасыз. Андан тышкары Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын машыктыруучусу Штефан Таркович менен маекти дагы сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Эрнис Нурматовтон.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда блогерлер жөнүндө мыйзам кабыл алуу сунушталды. Жоркингстин 31 майдагы жыйынында айрым депутаттар өлкөдө блогерлердин иштөө тартибин аныктаган мыйзам керек экенин билдиришти. Алар соңку учурларда айрым блогерлердин аракети аша чаап жатканын айтты.
Блогерде бир тартипте, блогерлерде журналисттер сыяктуу эле бир тартипте мамлекеттик органдарга жана жеке ишкерлерге, жеке чактарга кайрылганда ирээти менен, тартиби менен, этикасы менен кайрылып, ошонун негизинде сурашып, ошонун негизинде элге маалыматын бере бериш керек
деген депутат Балбак Түлөбаев айрым блогерлер мамлекеттик ишканаларга түз кирип барып, андан контент даярдап жатат деп сындады. Бир катар депутаттар блогерлер менен журналисттердин айырмасын так жазуу керек деген маселе көтөрүштү. Президенттин администрациясы даярдаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунда 5000 катталуучусу бар социалдык тармактын колдонуучусуна кошумча талаптар коюлары жазылган. Ал жобо медиа коомчулуктун сынынан кийин алынган. Ютубта Ыдырыс Исаков, Улукбек Карыбек улу, Умар Даданов сыяктуу блогерлердин ар кандай темаларда жасаган видеолору коомчулукта дайыма талкуу жаратууда. Соңку учурда бир нече блогерлер суракка чакырылып, кылмыш иши козголуп, камалып чыккан, азыр абакта жаткандар дагы бар. Кыргызстанда блогерлер жөнүндө атайын мыйзам жок. Блогер интернеттеги социалдык тармактарда ар кандай контент жараткан адам. Орусиянын Украина менен чектеш Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладковдун айтымында 31 майга караган түнү Шибекина шаарыны аткыланып 4 киши жабыркады. Турак жайлар жабыркады, транспорт өрттөндү деп жазды Гладков 31 майда телеграмга. Ал Шибекин жана Грайворон райондорунан балдар коопсуз аймактарга чыгарылып кетээрин кошумчалады. Алгачкы 300 бала Воронеж шаарына жөнөтүлөрү маалым болду. 30 майда аймакта аткылоодо 1 киши мерт болгон. Гладков качкындар баш калкалаган жайдын аткыланышын украин куралдуу күчтөрүн көрдү. Украина тарап бул боюнча эч кандай комментарий берген жок. 30 майда Москвага бир нече дрон менен чабуул жасалганы кабарланган. Орусиянын президенти Владимир Путин бул үчүн Киевди айыптап, муну терроризм деп атады. Украина муну төгүндөп жатат. Президент Садыр Жапаров айрым жергиликтүү депутаттар жаштар шаарга мейманкана сала баштаганын, ишкерге бут тосуп жатканын билдирди. Бул тууралуу пикирин ал Чолпон Атадагы жаңы курулган парктын ачылышында сүйлөп жатып айтты. Жапаров былтыр Чолпон Ата шаарынын депутаттарын жана жергиликтүү бийлик башчыларын чогултуп, кыргызстандык инвесторго 5 жылдыздуу мейманкана салууга уруксат берүүнү, жардам берүүнү суранганын айтты.
Отель салам деп атса жатакана, силер антип бүт тозбогула деп ушу депутаттардын баарынан сурандым элем. Тилекке каршы укпаптыр. Мына бүгүн да баштала элек ушу тетиги жерде 5 жылдыздуу отелдин башталышы болуп калыш керек эле. 1 жылдан ашып кетти. Бир депутат арасынан урмат экен аты 1 миллион сом алыптыр. Мен каршы чыгам, депутаттардын баарын каршы үндөйм, сени салдырбайм деп туруп.
Мамлекет башчы мейманкана салам деген ишкердин аты жөнүн ачыктаган жок. Ал инвесторлорго тоскоолдук кылбоого чакырды. Садыр Жапаров Түп районунун Борбордук көчөсү тазаланбай жатканына күбө болгонун айтып, аткана болуп калыптыр деп сындады. Президент жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө сөгүш берген. 30 майда Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында аянты 16 гектарды түзгөн парк ачылды. Жер мамлекеттик резиденциянын аймагынан бөлүнүп берилген. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен криминалдык лидери Камчыбек Асанбек же Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү Алтуха, Протез, Кения жана АК деген лакабаттар менен таанымал 4 киши тергөө мөөнөтү аяктаганга чейин камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Маалыматка караганда, алар 23 майда Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагындагы кылмыштарга байланыштуу козголгон иштин алкагында кармалган. Тергөө учурунда аныкталгандай, алар кыргыз ишкерлеринин Кытайдан импорттогон товарларын көп жылдан бери тартып алып турушкан. Октябрь окуяларынан кийин Крым төбөлү аткан Камчыбек Көлбаев кармалып, март айында тилкат менен кайра бошотулган. УКМК Көлбаев мамлекетке 50 миллион сом төгүп чыкканын маалымдаган. АКШ 2002-жылы аны дүйнөдөгү эң ири маңзат барондорунун тизмесине кошкон. Соңку суткада Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарында айыгышкан кармашууланды. Бул тууралуу Украина армиясы 31 майдын таңында билдирди. Украин коргоо министринин орун басары Анна Майлардын айтымында украин күчтөрү орустардын 22 чабуулунун мизин кайтарышты. Ал ошондой эле Бахмутта орус армиясы абадан гана соок куруп жатканын кошумчалады. Буга чейин орустардын Вагнер менчик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин Бахмуттан өз аскерлерин чыгарып орус армиясына өткөрүп берерин жарыялаган. Украинанын коргоо министрлиги Вагнердин жоочулары Бахмуттун тегерек четинен кетип жатканы менен шаардан чыга элек экенин ырастады. 31 майдын таңында Орусиянын Краснодар аймагынын губернатору Вениамин Кондратьев дрондордун ыктымал соккусунан улам мунай өндүрүүчү заводдо өрт тутанганын билдирди. Өзбекстандын ишкерлер кыймылы менен Либерал демократиялык партиясы 30 майдагы съездинде өлкөнүн азыркы мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевди президенттикке талапкер катары бекитти. Бул тууралуу партиянын басма сөз кызматы билдирди. Президенттик администрацияга жакын источник телеграм каналы билдиргендей, президент шайлоо алдындагы программасында өнөр жайдагы мега долбоор сыяктуу бир топ программаларын жарыялады. 8 майда Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзиёев мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындоо тууралуу конституциялык мыйзамга кол коюп, борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону 9-июлга белгилеген.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Эрнис Турматов айтып берди. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит.org сайтында. Берүүнү уланталы соңку кезде миграцияга кетип, дайыны чыкпай кеткен учурлар көбөйгөн. Бул тууралуу Кыргызстандагы Кызыл Ай коому үй бүлөлүк байланыштарды жандандыруу программасынын координатору Салтанат Абдыжапаров Азаттыкка берген маегинде билдирди. Ал Украинада жаңжалдан кийин бул уюмдун жардамы менен 3 үй бүлө Кыргызстанга көчүрүлүп келгенин дагы билдирди. Анын өкүлү менен Канымгүл Элкеева маектеште, ошол маекке орун береле.
Баягы миграцияда жүрүп анан дайыны жоголуп кеткендерден кайрылуу көбүрөөк түшүп атат деп айттыңыз эле да, азыр жагдай кандай болуп атат, ошол миграциянын агымы дагы эле токтой элек.
Акыркы 2-3 жылдан бери эмгек миграцияга кетип, анан үй бүлөлөрү менен байланыштары үзүлгөндөр болуп, алардын арыздарды алуу жана аларды издөөнү күчөттүп баттык. Анан ковид эпидемия болуп калгандыктан биз жер жерлерден издөөбүз кичине басаңдап калды. 100 активдүү арыз бар болчу, алардын 62 кандай өз алдынча издөөлөрү болду жана алардын кандай жагдайлары бар деп Кызыл Ай коому республика боюнча ушул анализдедик да. Көбүнчөсү иштеп кеттик, көбүнчө Россияга, анан Казакстанда акыркы телефондук байланышуу Россиядан болгон, анан дайыны жок деп аябай кайрылгандар көп болуп атат. Чындачы издөөдө кыйынчылыктар болуп атат. Биздин ар бир өлкөдө Кызыл Ай коому же Кызыл Крест болгон жерлерге атайын арызды жөнөтөбүз. Бүт баардыгы конфиденциально иштешибиз керек, алардын макулдуулугу болсо каражаттарга берилет, же болбосо өзүбүздүн ушул данныйларды защита кылып турушубуз керек да. Алардан табылгандары болуп кайтарылып келгендер да болду. Ал үй бүлөлөрү менен апалары менен чогуу болуп жакшы баягы өздөрүнүн жашоосун улантып атышат. Аларды келгенден кийин биз өзүбүздүн психосоциалдык жардамыбызды көрсөтүп, билинбей баягы кайрылуулар бар, көбөйүп атат деп аябай айтпайм, бирок жылдын башынан бери бизге 16 арыз түштү. Издөө берип берсеңиздер деп.
Издөөгө жардам бериңиздер, тапканга жардам бериңиздер дегендер. Ушу 100 учур боюнча биз анализ жүргүзөбүз депчи. Бул 100 арыз да демек, э?
100 арыз, ошонун 62 анализдедик да. 62 үй бүлөлөрүнүн жакындары менен байланыш кылып издеп, аябай көп кыйынчылыктарга дуушар болушат. Көбүнчө дагы эле күтүп атабыз, төрүү деп эсептейм деген энелердин сөзүн угабыз да. Анан биз Кызыл Крест, Кызыл Ай коому эми гуманитардык адам кайгысын тең беришүү миссиябыз болгондуктан биз жер жерлерден диаспоралар менен ушундай жардам көрсөтсөңүздөр, көрүп билип калгандар болсо, анткени үй бүлөлөрүнүн жакындарына эмнеге байланышка чыкпайт, анткени бир кырдаал болуп калды. Же абакка түшүп калышы мүмкүн, же ооруп калышы мүмкүн, же дагы башка себептер болот да. Ошон үчүн биз жер жерлерде ошо диаспораларды окутуп формациялык кампания өткөрүп атабыз. Анан кайтарып келген кишилер дагы айтып берип атышат да. Биз алар башынан өттү да билишет да, алар ошо өздөрү биздин программабызда алардан дагы суроочу болдук да. Алар көбүнчө билет кандай болуп жоголгонду, кандай убактарда үй бүлөлөрүнө чыга албай калат. Бирөө айтат, ошо телефон жок болот дейт, биз иштөө менен дейт, анткени документ жок болот, нелегалдуу болобуз, коркобуз дейт, полиция кармап калса бизди абакка түшүп калышыбыз мүмкүн деп коркуп, күнүмдүк баягы тамак ашыбыз суу, нан болуп турса жашоо менен болот, бирок телефондук мобилдик жок деп. Чынында биздин жакындарыбызды уюлтканда мени издеп аткан турбайбы, мен деле күтөт турбайбы деп уже кайра өзүнүн эмеси эметкенде ойгонуп.
Жоголгон учурда жагдайлар кандай, кандай жагдайда жоголушат? Канча убакыттан бери издеп жүргөн учурларыңыздар бар?
Көбүнчө баягы союз таркап иштеп келебиз деп бир ортолордо ошол Казакстанга көп кетип, границадан өтүп кетишчи да, алдоо жолу менен, мажбурлоо жолу менен. Же болбосо өздөрүнүн укуктарын билбей эле анан дайынсыз жоголгондор болот да.
Дагы эле табыла элек
ушул ошондойлор табыла элек. Ошондой табыла элек ушул 62 кейстин арасында көбүнчөсү 2000-ж жылдардын башында 98-99 жылдарда кетип жок дегендер да.
Азыркы учурда кандай жаңы арыздар, кандай жагдайда изделип атышат?
Көбүнчө миграцияга кетип, бирок акыркы телефондук байланышы болгон. Анан ошондойн дайын жок дегендер бар. Турцияга өтүп, андан ары Ближний Востокко кетип, алардын арасынан таап аттык да. Биз Россиядан же Казакстандан иштеп атсак, алар деген ошол Россиядан кайра Турцияга барып, андан ары Сирия, Иракка кетип, үйлөлөрүнө байланышка чыкпай калгандар болуп атты да. Украина менен Россиянын жаңжалдын ортосунда биз Кызыл Крест жана Кызыл Ай боюнда борбордук бюро бар. Швейцарияда. Мен ошолор менен бөлүшүп кетким келет да, анткени изделүү мүмкүнчүлүгү жок болсо, кайрыла турган телефондорду айтып кетсем деген да. Бул биринчиси, эгер Европада болсо, Швейцарияда кайрылышы керек да, анда плюс 41-22-730-36-00. Украинада болсо, плюс 38-08-00-300-155. Ал эми Россиядан жоголгондор болсо, ушул телефонго кайрылса болот, плюс 7-495-62-65-426. А Кыргызстанда болсо 996-312-300-190. Ушул номерлерге кайрылып, бизге арыз жазса болот да, эгер жакындарын жоготуп, же болбосо өзү үйлөө байланыштарына калында чыга албай бир оорчулукта башка өлкөдө кыйналып атса, ушул жерлерге чыкса, алар сөзсүз биз Кызыл Крест, Кызыл Ай коому жардам бере алабыз да. Биз гуманитардык анан жакын гана туугандарын издөө арасында аскер кызматкерлери дайынсыз жоголсо, абакка түшкөндөрдү текшерип берүү, ошондой эле граждандыктагы жарандар кайрылса, ошолорду издөөдө биз ошол борбордук издөө бюросунан сопоставлять этип карап беребиз. Азыр ошол боюнча эксперттер иштеп атат. Биздики баардыгы бекер, купуялык неменин сырын сактайбыз.
Аскер кызматкерлери болобу, же болбосо абакта жаткандар болобу деп жанан Орус Украин жаңжалынын ортосундагы окуялардан улам балдары абакта жаткандардын жакындары, ата энелери азыр ошол баласын жакынын таппай аткан учурлар боюнча дагы ата энелер чыгып атышат, согушка кетип калабы деп кооптонгондору дагы бар. Ушундай жагдайда кайрылгандар барбы сиздерде?
Мындай жагдайларда кайрылгандар болду. Биз эл аралык Кызыл Крест МКК деп коет, ошол борбордук бюрого кайтаруу кылабыз. Ошол жерде баардык эксперттер иштелет. Украинада иштелип аткандар да бар. Аскер туткунга түшүп калса, же граждандык адамдар да туткунга түшүп калышы мүмкүн. Ошондой эле абакта. Ошон үчүн баягы жакындарынын баягы кайгысын азайтып, аларга маалымат берүү боюнча бизде ар бир жерлерде эксперттер иштеп атат. Биз ошолке кайрылуу менен да кайрылып, жакта изделип аткан же болсо атайын списоктор бар да. Ким туткунга түштү, аскерде кызматкерлер түштү, ошол экилердин издеп берүүгө, маалымат алып берүүгө кызмат көрсөтүп атабыз. Негизи ошол бар. Аны деген биз Кызыл Ай коому эмес
болдубу? Ошол
жок, кандай болот? Мен аларды азыр айта албайм, анткени аны деген биздин Кызыл Ай коому эмес, эл аралык Кызыл Крест. Анткени ал ошондой жаңжал убактарда алар гана биринчи иштөө ишин алып барат.
Украинада окуядан кийин биз бир үй бүлөнү көчүрүп келдик деп э.
Ал эми болсо жаңы жылдын Кыргызстандын мурун ушул жактан төрөлүп Украинага кетишкен болчу. Алар бизге кайрылып, документтерибиз жок, паспорттарыбыздын баарынын эмеси бүттү, өзүбүздүн жерибизге көчүп келүүгө жардам бериңиздер дегенде, биз алардын документтерин даярлап, аларга жол киресин төлөп, Польша аркылуу учуруп келдик. Былтыр 18 кишини алып келгенбиз. Быйыл болсо жылдын башынан бери 6 кишини алып келдик.
Ал каяктан келди, эмне болуп келди, кимдер ал?
Россиядан келди, Турциядан келди, Казакстандан келди. Ошондой эле Египеттен алып келдик, анан көбүнчөсү Россиядан. Дубайдан биздин бир жаран абакта болчу, экөөсү бирөөсүн Турциядан алып келдик бала менен.
Ошол келгендер кандай, мисалы кулчулукка кетип калгандарбы?
Казакстанда кулчулукта болгондор.
Орусиядан алып келген 6 жаран кандай шарттар дайынсыз болуп кеткен?
Алар ооруп иштөөгө мүмкүнчүлүктөрү болбойт. Ошон үчүн договорлорду расторгать этип, жол кире каражаттары жок болуп калат. Ошондо бизге кайрылуу кылат. Ал боюнда бүтүп калгандар, ошондой эле травма алгандар жана ооруп калгандар болот да. Алар эмне кыларын билбей, бирок ошо диаспоралардын жардамы ушундай кызыл айга кайрылып көрсөңүздөр деп алар кайрылуу кылганда, биздин ошо бир гана преимуществобуз баягы мактанганчылык эмес, ошо бир кишинин кейсти алсак ошо экинин аягына чейин чыгаруу да. Анан көп жылдан бери иштетип жүргөн эжени алып келдик элек. Эми кейстердин арасында ушул адамдын эмеси өзүнүн мүмкүнчүлүгүн билбегендиктен эмес, үйгө жардам кылсамбы деп кетип, апалар көбүнчө кеткен да, эжелер да. Ошолор ушу апа болуп чоң эле болуп калыптыр. Биякта балдары кичинекей калышат, өздөрү кетишет да. Ошондон бери кайтарып келген эжелер ушу неберелерин көрүп, неберелер тосуп алып атты да. Кыйынчылыктар болот экен да аларды. Чын эле жакындары эле кайра аларды кабыл албай калат экен да. Ошолорду айтышып бергенин айтам. Кайра кетүүгө мажбур болот экен да, кабыл албайт экен дегендер болот да.
Биз азыр Орусияда иштеп аткан юрист, адвокаттар менен дагы байланышып калганда айтышат да, ушул жакынын таппай аткан, абактан ары жок байланыша албай аткан ата энелер көбүрөөк кайрылып атат бизге депчи.
Ооба, бизге да кандай кайрылуу болду. Абактарга биз тактап берүү боюнча адвокаттарды суроо кылат. Биз деген Ферганская долина деп юристтерге перенаправлять этебиз, анткени биздин ал жакта жумуш алып барбайбыз, Кызыл Ай коому. Анан издөө арызын алгандан кийин биз атайылап Кызыл Крестке жөнөтөбүз. Анан диаспораларга эгер макулдоого болсо, биз диаспораларга маалымат беребиз. Бияктан апасын же жакындарын барып келүүгө каражат бар каралган ушул Кызыл Ай коому аркылуу. Ошол миграцияда изделип аткан кишилердин ошол жаңы жагдайда десек дагы болот, анткени бизде ошондой издөө боюнча арыздарыбыз бар. Бар да, дайыны чыкпай калды, мүмкүн абакта деп. Бирок биз аларды азыр тактоодобуз, убакыт керек, бул бат эле болуп калбайт да. Биз жанагы айтып кеткен боюнча биз ошоки арыздарды алып атабыз. Башынан быйкы канча арыз экен, мен статистикасын айта албайм, жаңы багытта изделип атат деген. Мунун багыты мындай болот да, ушундай болуп аткан жаңжалдарда көпкө чейин болот булчу. Баягы согуш болобу, же болсо жаратылыш кырсыктары болобу, ал болгон убактарда мына азыркы экинчи дүйнөлүк согуштан бери изделип аткандар азыркыга чейин уланып атат. Анан азыр кийин ушул кайрылуулар болот да. Ошон үчүн биз алдын ала болуп дайынсыз жоголуп кетпеш үчүн жанагындай судмедэксперт, башка издөө жана ушундай данныйларды защита кылып туруш үчүн биздин эксперттер иштелип атат. Электрондук кат менен жана могу горячий линия менен кайрылса болот.
Сиздер Кызыл Ай коомунун координатору Салтанат Абжапарованы маегинде уктуңуздар. Аны менен Канымгүл Элкеева маектешкен. Эми футбол темасына кайрылалы. Кыргызстанда өтө турган КФА Nations Cup мелдешин утурлай биз футбол боюнча улуттук курама команданын машыктыруучусу Штефан Тарковичти сөзгө тарттык. Сөз Гүлжан Түрдүбаевада.
Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 10-15 июнда Бишкекте Ооганстан жана Иран курама командалары менен беттешмекчи. Бул жаңы маштыруучу Штефан Тарковичтин курамынын башына келгенден берки алгачкы беттешүү болмокчу. Бул оюнга даярды кыргыз футболчулары, кыргыз футболу тууралуу биз Штефан Таркович менен алдыдагы мүнөттөрдө маектешебиз. Саламатсызбы, Штефан мырза, бизге маек курууга макулдук бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Здравствуйте.
Кош келиптир. Сиз курамага 33 футболчуну чакыргансыз, алар менен тааныша алдыңызбы?
The one important thing is that
ооба, биринчиден мага 33 футболчуну 8 майга чейин тандоого туура келди. Ал учурда Бишкекке келгениме 8 эле күн болгон. Кыска убакыттын ичинде 33 оюнчуну тандоо абдан оор болду. 8 күндө аз эле оюндарды көрүп чыкканга жетиштим. Мен чет өлкөлөрдө ойногон футболчуларды издедим. Жергиликтүү чемпионатта ойногон футболчуларды байкадым. Ар бир футболчу тууралуу маалымат топтодук. Жардамчым Карл Праженский менен жергиликтүү чемпионаттын бир нече оюндарын көрдүк. Бизге оюнчуларды тандоо өтө кыйын болду. Эң башкысы, улуттук курамынын оюндарын карап чыгып, акыркы 14 оюнуна анализ кылдык. Командага эл аралык мелдештерде ойногон тажрыйбалуу оюнчуларды топтоо абдан маанилүү. Андан сырткары, ички чемпионаттагы бир топ оюндарды стадионго барып көрүп чыктым. азыр кыргыз футболчулары тууралуу көп эле маалымат билип калдым. Азырынча футболчулар менен толук тааныш элекмин. Бирок оюндан кийин айрым футболчулар менен жолугуп сүйлөшкөм. Андан сырткары Мирлан Мурзаев, Гүлжигит Алыкулов Кыргызстанда болгондуктан аларга жолугуп, машыгууларынын пландары тууралуу сүйлөштүк. Аларга болгон талабымды, оюнчулардан эмне күтөөрүмдү машыгуулар башталганда гана айта алам.
Буга чейинки маалымат жыйында кыргыз футболуна жаңылык киргизем деп айттыңыз да, анан эмне өзгөрүүлөрдү күтсөк болот?
It is a very nice question.
Бул жакшы суроо болду. Мен өзүмдү абдан күчтүү, тажрыйбалуу машыктыруучумун деп ойлойм. Кыргыз футболу үчүн профессионалдуулукту алып келем деп ишенем. Профессионалдуулук мен үчүн оюн талаасындагы чөптөн баштап улуттук кураманы жогорку деңгээлде башкарууга чейин. Ошондуктан мени өз ишин мыкты билген профессионалдар курчап турушу маанилүү. Штабымда да, оюн талаасында да профессионалдар болушу керек. Профессионалдуулук бул келишим түзүп эле койгон менен чектелбейт. Профессионалдуулук футболчулардын оюнга болгон мамилеси экенин аларга жеткиргим келет. Акырындап максаттарыбызга жеткенге аракет кылам. Мен үчүн кураманын алсыз жактарын таап, аларды жоюуга аракет кылуу маанилүү. Керектүү кадамды керектүү учурда таштоо зарыл.
Кыргызстан футболунча улуттук курама командасында чабуулду жакшыртуу зарылдыгын, анан анын натыйжалуулугун жакшыртуу керектигин айткансыз. Дагы кайсы позицияларды жакшыртыш керек экен?
Буга чейин Кыргызстан курамасынын оюндарын көрүп, анализ кылгандан кийин мурунку машыктыруучу Александр Крестининдин жасаган ишине баа бердим. Ал команданын оюндун деңгээлин аябай көтөрүптүр. Мунун кураманын Азия чемпионатында ойноп, элдеште өз тайпасынан чыга алгандыгы тастыктап турат. Мен сындагым келбейт. Бирок акыркы 6 оюнда курама эффективдүү оюн көрсөтө алган эмес. Менин оюнчуларга жеткиргим келгени, оюн талаасында 2 айып аянтчасы бар. Биз атаандаштын айып аянтчасында көбүрөөк ойногондо гана гол киргизгенге, жеңгенге мүмкүнчүлүгүбүз жогору болот. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдоно да билишибиз керек. Ар бир оюнчу беттеште ар бир майда нерсе өтө маанилүү экенин түшүнүшү зарыл. Биз ушундай мамиле кылып, ойногондо гана жыйынтык көрсөтө алабыз.
Result of the team will be improving. We saw a lot of league games at the moment. I don't count.
Мен Кыргызстандын Премьер Лигасынын абдан көп оюндарын көрдүм. Канча оюн көргөнүн санын да билбей калдым. Алардын арасында жогорку сапаттагы оюндар болду. Абдан начар сапаттагы оюндарды да көрдүм. Анткени айрым клубтар өтө начар футбол талааларында ойношот экен. Менимче жакшы оюн көрсөтүш үчүн жакшы оюн талааларында ойнош керек. Оюн талааларынын сапатынын начардыгы жергиликтүү футболчуларга өз талантын көрсөтүп, мыкты ойногонуна оорчулук жаратат экен. Ошого карабай чемпионатта ойногон бир канча таланттуу оюнчуларды көрө алдым. Жаш оюнчуларды байкадым. Келечекте алар улуттук курамада ойной алганга дарамети жете турган оюнчулар экен. Ал таланттарды өнүктүрүү керек, бирок албетте өнүгүү бир күндө эле келе калбайт. Ал үчүн тынымсыз эмгектениш керек.
Улуттук курама команданын акыркы тизмеси качан белгилүү болот да, анан ага кайсы сапаттагы оюнчулар кириши мүмкүн?
Футболчулардын акыркы тизмесин 6 июнга карата жарыялайбыз деген план бар. Ага чейин 1 июнда окуу машыгууларыбыз башталат. Ага жергиликтүү чемпионатта ойногон футболчулар катышат. Мына ушул машыгуулардан футболчулардын оюн учурундагы, анын сыртындагы өзүн алып жүрүүсүн байкайм. Ушул машыгуулардан кийин командага кандай оюнчулар керек экенин ачык анык айта алам. Баса, биздин алдагы уюштурулуп жаткан машыгууларыбыз үчүн Кыргызстандын Премьер Лигасынын президентине, клубдарга ыраазычылык билдиргим келет. Анткени алар биздин ушул машыгуубуз үчүн өздөрүнүн календарларын алмаштырып, пландалган оюндарын жылдырганга макул болушту. Машыгуулардан кийин мен алдыдагы беттешке катыша турган 22 оюнчунун тизмесин жарыялайм.
Биз сиз менен азыр Борбордук стадиондо турабыз. Бул стадион 1940-жылдары курулган. Буга чейин да улуттук курама ушул жерде оюндарын өткөрүп келген. Негизи эле сырттан келген машыктыруучулар ушул стадионго сын пикирлерди айткан учурлары болгондо.
This reality at the moment.
Бул азыркы учурдагы реалдуулук. Азыр бул темада бир нече сөз айткым келип турат. Кыргызстанга келүү тууралуу чечим кабыл алаардын алдында Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти, техникалык директорлор менен сүйлөштүм. Алар өз өлкөсүндө футбол тууралуу маалыматты көп жана кыргыз футболун өнүктүрүүгө аябай ынтызар экенин байкадым. Алар стадионду жакшыртуу үчүн колдон келген аракеттерди жасап жатканын көрдүм. Жакында эле футбол бирлиги жаңы офисин ачты. Эми анын айланасындагы жакшыртыш керек. Өкмөт менен федерация биригип стадион, футболчулардын сапаттуу машыгуу өткөрүшү үчүн шарт түзүп берүүгө чогуу аракет кылат деп ишенем. Кыргыз футбол бирлигинин жаңы имаратын ачуу үчүн FIFA президенти Жанни Инфантино келгенин билесиздер. Ошол иш чарада мен президент Садыр Жапаров менен жолугуп сүйлөшкөндө, ал өзү да футболду аябай сүйөрүн айтып, мындан ары кыргыз футбол бирлигин колдоого даяр экендигин билдирди. Эгер футболдун тегерегиндеги кишилердин баары биригип, бирине бири жардам берип иштесе, Кыргызстандын футболун өнүктүрүүгө күчү жетет деп ойлойм. Ал үчүн баары чогуу ынтымакта иштеш керек. Анан айта кетчү нерсе, мен бул стадиондо өткөн көп оюндардын видеосун көрдүм. Ар бир оюнда стадион жык жыйма толуп, көрөрмандар улуттук кураманы абдан жакшы колдойт экен. Алардын футболду ушунчалык сүйгөнү көрүнүп турат. Бул командага дем берет. Негизи эле көрөрмандардын улуттук кураманы колдогону футбол үчүн өтө маанилүү.
Сиз Словакияда мындай мыкты машыктыруучулардын катарында экенсиз, анан тактикага басым жасаган машыктыруучу катары сизди таанышат экен, бирок ошол эле учурда сизге дагы сын айткандар бар экен.
First of all,
мен системага басым жасаган машыктыруучумун. Менин көз карашымда футбол адамдарга арналган оюн. Экинчиден, оюнчулар тартипти абдан жакшы карманышы керек. Мен футболчулардан оюн учурунда да, оюндан сырткарыда тартипти талап кылам. Бул мен үчүн өтө маанилүү. Футбол менин жашоомдун бир бөлүгү. Андыктан стратегия, тактика менен ийгиликке жетүүгө болорун жакшы билем. Магандан сырткары футбол жылдыздарына караганда күчтүү курама команда керек. Словакияда дагы Кыргызстанга окшоп эле муун алмашуу жүрүп жатат. Көрүүчүлөр үчүн жеңиш маанилүү. Жеңиш болбосо кайсы жерде болбосун сынга кабыласың. Сынды мен туура кабыл алам. Словакия тууралуу айтсам, биздин жергиликтүү чемпионатта ойногон оюнчулардын көпчүлүгү коргоочу болгондуктан чабуулда ойногон оюнчулар дээрлик жок болуп, команданын акыркы оюндарында жыйынтыгы начар болду. Бул жерде да ушундай сын болду. Бул машыктыруучунун жашоосунун бир бөлүгү деп айтсам болот. Азыр анын баары артта калды. Менин карьерамдагы бул бөлүк башкача болот.
Part of my career will be totally different.
Алдыда Азия Кубогу күтүп турат. 2019-жылы улуттук курама команда Азия чемпионатында ойноп, өзүнүн тайпасынан чыга алган. Анда ошол кездеги машыктыруучу Александр Кристинин курама менен дээрлик 5 жылга жакын иштеген. Сизге болсо мындай жарым жыл убакыт бар. Ошол жарым жылдын ичинде ошол ийгиликти кайталай ала турган команда түзө аларыңызга ишенесизби?
Thank you for a question.
Бул сурооңуз үчүн рахмат айтам жана бул колдон келе турган нерсе десем болот. Бирок өтө оор. Өзүңүз айткандай, команда менен 5 жыл иштеген менен жарым жыл иштегендин айырмасы бар. Кристинин 5 жылда жеткен жыйынтыкты менден 6 айдын ичинде күтүп жатышат. Бирок бул машыктыруучулардын кадимки жашоосу. Аларга дайыма кыска мөөнөттөгү тапшырмалар коюлат. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, бүт дүйнө жүзүндө практикаланат. Мен ушуга окшош эле абалга Словакиянын улуттук курамасында башкы машыктыруучу Ян Козактын ассистенти болуп иштеп турганда да туш болгом. Ал жолу мен анын жардамчысы болуп 5 жылдан ашык иштегем. Азыр менден Кыргыз футбол бирлиги эмне талап кылып жатканын жакшы түшүнүп турам жана бул мен үчүн чоң сыноо. Мен футболчуларды мурунку ийгилигин кайталай ала тургандыгына ынандыргым келет. Балким мурунку ийгилигин кайталап, ким болбостон андан да ашып өтүшүбүз ыктымал.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Штефан Тарковичтин азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Гүлжан Турдубаева маектешкен. Урматтуу угармандар, ушуну менен азаттыктын 31 майдагы кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндарды азаттык чекит орг сайтынан дагы макала түрүндө окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Турматов айтып берсе, эфирдик пультту Даниэль Бекбоев башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.